кафе. Радио кафе. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес са бурни дебати в Народното събрание с едно важно гласуване. Снехте от трибуната заместник-председателя на българския парламент Валерий Жаблянов от квотата на БСП. Не смятате ли, че по този начин измествате темите от голямата ви законотворческа работа към теми, свързани с историята, с други явления и така нататък? Защо? Нали сме ви пратили там да ковете закони?
Първо ще споделя моето мнение по въпрос. Така винаги съм бил привърженик на тезата, че човек, особено политик и то от високо равнище като народен представител, трябва да носи отговорност за действията и постъпките си, да квалифицираш Народния съд като нормален съдебен процес и като нормално съдопроизводство. Така аз лично не мога да го приема. Знаем при какви условия се случват тези събития, знаем при какъв натиск извънредни съдилища, колко много хора са подведени под отговорност, колко много смъртни присъди са издадени. И мисля, че българската историческа наука еднозначно определила тези актове и тези съдебни дела като негативна страница от българската история. От другата страна пък се разгръща отново тезата за управлението на монархофашизма, която смятам, че няма въобще научна обосновка. В България фашизъм като политическа изява никога не е имало и нещо повече, дори и такива крайни движения никога не са били в управлението на страната в 1944. Но тук тревожното, което споменавате и вие, че учените завръщат онези разделителни линии,
да,
от
90-те
години, които бяхме преодоляли
точно
като
така
чили в последно време. И това на мен лично не ми харесва този начин. Напротив, ролята и на нас като най-висок орган в държавата е да търсим помирение на историческите факти и събития. Те са част от нашата история, ние няма как да ги отречем, но те не биват да стават повод за разделение в обществото в днешно време. Видяхме, че много други страни разумно подхождат към своята история, излекоха поуките и най-важните моменти, героични периоди, които трябва да бъдат повод за гордост за цялата нация. Ние търсим като че онези разделителни линии,
да,
които не спомагат за единението на нацията всъщност.
Господин Богданов, аз съжалявам, че още малко ще ви задържа на тази тема, иначе хубаво казахте, че по-добре да търсите обединителните, отколкото разединителните линии. Но вие, народните представители, наясно ли сте Народният съд в България част от какво е, по какви документи и решения е съставен и взима своите решения? Наясно ли сте с историческите, реалните исторически факти, че това не е приумица в България, че това е част от едно решение на Световната организация, че това е част от едно решение на държавите победителки във Втората световна война? За съжаление, България не е сред тях.
Вижте, днес доста наистина се изказаха и от двете страни,
така,
които водеха дебата. Няма съмнение, че този съд е извънреден и че е организиран под външен натиск. Тук не само...
Не, тук става дума не, сам, не за какъв идея е външен натиск, става дума за конкретни решения във връзка с приключилата Втора световна война? За денацификация на държавите?
Днес дори беше цитиран Парижкия мирен договор, който се случва две години.
Той е, да, оставете го Парижкия мирен договор, да, той е по-късно. Става дума за решение на Световната организация и за решението на тройката победители.
Точно така, и аз затова не бягам от темата, че отговорността е само на болшевишката партия, на Съветския съюз. Казвам, че тук при мълчаливото съгласие на Съюзната контролна комисия, на представителите на Великобритания, Съединените щати, те нямат възражение срещу Народния съд,
да,
така че това решение носи отговорност съответно и правителството на тези две държави, които споменах. Но жестокостта, с която се подхожда, надвишава многократно присъдите, издадени в други държави, в такива идентични случаи, като този съм в България.
Аз припомням този факт, за да стигна до същия извод, който вие предложихте. По-добре да се търсят линиите на обединение, отколкото непрекъснато да се връщаме към линиите на разединение. И без друго имаме толкова много проблеми да решаваме в нашата държава, че едва ли това е големия ни въпрос сега, защото тук иде реч за едно европейско председателство, което беше добре да преминава без такива случаи, какъвто беше днес случай в Народното събрание. Иде реч за едно състояние на държавата и нацията, в което на първо място и вие самите от Обединени патриоти поставихте въпроса за доходите и така нататък, и така нататък.
Да, така е. И ние за това и като патриотична формация пледираме и днес не взехме някакво крайно мнение и отношение по време на дебата, тъй като нашата идея винаги е била да се примиряват историческите такти, да се казва истината, но тя да не е повод за разделение в българското общество. Смятам, че може да бъдат извлечени всички важни
точки,
включително от днешния дебат. И нека да не допускаме повече такива разделения, защото те не са провокирани от някакви идеологически причини. Според мен те по-скоро са така насочени към определени електорати, които трябва да бъдат ослабени, да бъдат привлечени, да бъдат спечелени за определени каузи.
Да, да. Институционална война вече започна от двете страни на един голям столичен булевард, има предвид Дондуков 1 и Дондуков 2, без пестене на никакви сили и средства. Дори българското европредседателство не успя да прикрие острите нападки между президент и премиер. Какво предстои? Ще се засилва ли конфронтацията или ще се търси примирие? Сила или слабост се демонстрира при тази война? Кой печели и кой губи от нея? Това е продължение на вашата тема за разделителните линии.
Така ми наблюдайте събитията, като че ли те ескалират, не водят към помирение, водят към ескалация. Виждаме, че от двете страни така доста остри стават нататък, преминават някакви нормални граници на политическо говорене.
Да.
Всъщност не прави чест и на президентството, както и на съответната страна, така да се коментират теми, които засягат и достоинството и честта на институциите в България. И определено не печели никой от институциите. Това няма как да заемем позиция и да кажем, едната страна е абсолютно права, другата е абсолютно грешна. Има основания за някои от тезите, които президента изказа, но по този прекалено конфронтационен и остър начин смятам, че това не спомага за решаването на проблемите, а по-скоро ги задълбочава и твърдява позицията на ответните страна.
Да, да, да. Аз не знам как ще подходят двамата първи мъже на държавата, но сме били свидетели в исторически план на много такива войни, които не са завършвали с победа нито на единия, нито на другия. Напротив, само поражение за обществото, както и казвате и вие, обществото няма нужда от такива войни. Но те продължават. Още една се появи. Това е между шефа на Националната здравноосигурителна каса, професор доктор Плочев, и здравния министър Ананиев. Не знам кой крив, кой прав. Има си закон, той трябва да се спазва. Как ще завърши тази пък битка?
Ще изчакаме в днешния ден отговорите, които Здравната комисия трябва да получи. Надявам се там да бъде изнесена повече яснота, тъй като в момента аз лично през медиите съм се запознал с случая.
Да.
И не мога да взема категорична позиция къде е истината. И се надявам след днешната комисия по здравеопазване да има доклад, с който да се запознае, да мога да се информирам нещо, което да отговаря на действителното.
Да. Кажете ми, моля ви, защо така в българското общество непрекъснато си търсим поводи за противопоставяне, за разделяне и много малко случаи използваме, за да имаме обща национална кауза, да имаме обединяване на нацията, да имаме право и възможност да се представяме и вътре в държавата и извън нея като една обединена нация? Какво ни пречи на нас? Какво не ни достига?
Това е наша слабост и в исторически план. Знаем, че българското общество в най-новата ни история след освобождението винаги е страдало от такива разделения от партизанщина, както някой го нарича, борбата, коя партия да спечели повече гласове, кой да управлява, до известна степен липсата на ясни идентичности на партиите и идеология ги кара да се борят за такива сходни електорати и вероятно тук произлиза, разбира се, икономическите възможности, които създава управлението и участието в областта. Вероятно и това са мотиви за част на представителите на политическата класа, които така остро реагират при такива въпроси. И за това така, моето мнение и желание не знам с какви механизми ще може да премахнем тези негативни влияния и въздействия, но смятам, че тя е една по-голяма смиреност, по-голяма умереност в изказването. Опита да вникнеш и в позицията на другата страна и да потърсиш и това някакви логични доводи, защо по този начин реагират, ще е от полза и на самите партии. Аз всъщност съм на мнение, че така и тези водевили, които се разиграват тук в последно време, те не спомагат не само за институцията, не спомагат за самите партии. Ако те си мислят, че чрез такова говорене ще спечелят някакви електорати и ще имат по-голяма тежест, по никакъв начин това няма да стане, напротив, то отблъсква избирателите.
Да.
Този тип говор.
Вие сте страшно прав във вашите разсъждения, според мене. Обаче подобни разделителни линии се появиха и във вашата коалиция. Ето вече няколко дни тримата лидери в Обединени патриоти, имам предвид Валери Симеонов на НФСБ, Волен Сидоров на Атака и Красимир Каракачанов на ВМРО, дават различни послания, основно в медийните си изяви. Сякаш най-остър сред тях е Валери Симеонов, който дори предупреди, че най-вероятно няма в тази формация, в тази коалиция да се представите на следващите избори. Какво пък вас ви разделя? Какви противоречия съществуват вътре при вас, та се поставя под съмнение коалиция Обединени патриоти?
Вижте, нашата коалиция така бе представлявана от силни политически личности, силни лидери. Това е нормално. Вие знаете, че ние в предишния парламент в състав Патриотичен фронт така винаги сме имали известни противоречия по отношение на теми, по които не сме на едно и също мнение. Сега сме три партии, всяка от тях, въпреки безбройните сходства и така общия път и обща идеология, имаме и нюанси в своите програми и това до някъде поражда различия. Аз бих дал едно такова поведение на до известна степен грешки на растежа и така опита да се лидерства по-скоро в самата коалиция. Смятам, че и тук и при Обединени патриоти и разума ще надделее и така общите цели, които сме си поставили, вие споменахте, обеде доходите на гражданите, пенсиите,
много хубави цели.
Целки решения, националната сигурност, това са теми, които нас не обединяват и по които нямаме различие и недопустимо е поради надмогването кой е по-голям лидер от другия, да допуснем да не изпълним тези свои намерения и обещания, които сме дали повече от 300 000 български граждани.
Господин Богданов, стигнахте до там, че си мерите участията в медиите. Нещо, което е просто, как да ви кажа, толкова дребнаво, че не знам дали си струва изобщо да се споменава, но дори и това се премери на килограм ли, на сантиметър ли, не знам, кой повече участва в медиите, ВМРО или НФСБ. И така тръгнали се на такива дребни сметки, обикновено коалициите не успяват. Какво може да ви мотивира от тук нататък да бъдете отново така единни, както се явихте на изборите парламентарните и спечелихте толкова много?
Наистина това са дребни въпроси, които не бива да бъдат и част от публичното говорене на тези формации. А в крайна сметка всяка политическа сила има нужда от повече изяви, има нужда от възможност да излага своите позиции, своите мнения. Аз не виждам нищо лошо в това, че има активност и то не е само от страна ВМРО, а от всички, дай Боже, и от трите политически формации. Сигурен съм, че така в основните цели, които сме си поставили, представили им, тъй като нямаме разминавания там.
Да.
Както, нужен е, вероятно, повече диалог. Проведе се вече една среща, на която така бяха така обсъдени доста от наболелите въпроси през последно време. Ние да не забравяме след това, че двама от лидерите на Обединени патриоти са и твърде ангажирани с своята си на вице-премиери в правителството, и това не винаги им дава възможност да присъстват на коалиционните съвети, които се правят. И сега с така зачестяването и поемането на ангажимент от тяхната за ежеседмични такива заседания, на които да могат да се уеднаквяват позиции, смятам, че постепенно ще се говорят с различни.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие и подробния коментар, който направите. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и аз, успешен ден.
Благодаря ви. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО.
Радио К2. С мен Клара Маринова.